Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og vi er inne i, jeg tror vi får si at det blir den siste ordinære podden før sommerferien, men det kan nok være at det kommer noen episoder til etter hvert.
Hva mener du? Skal dere ta ferie?
Nå skal vi ta ferie snart i 4 måneder. Ligge på stranda, nyte livet, ikke drive politikk. Neida, vi skal drive valgkamp, men da skal vi være rundt i hele landet, så vi får se litt hvor mye vi klarer å podde, rett og slett. Og litt ferie skal vi ha.
Men hadde det ikke vært gøy hvis vi liksom hadde satt opp sånn greie hvor vi bare snakket sammen på sånn skikkelig dårlig telefonlinje, og så bare hadde vi på liksom en mikrofon, for eksempel?
Jo.
Oh, kanskje. Altså, jeg tror kanskje lyden på denne podden er liksom suboptimal nok allerede.
Altså, vår tekniske kompetanse er ikke optimal, er det du prøver å si?
Det jeg prøver å si. Men vi skal vurdere det. Vi ser hva vi får til. Vi bare sier at denne veka lager vi i alle fall episode, for vi er det storting, alt det der, og så får vi se hva vi klarer å få til fremover.
Men hallo, jeg vil bare si at det er ikke bare denne uken. Faktisk siden vi startet podcasten, så vi slipper en podd i uka, uavhengig av ferie.
Har vi det?
Yes!
Yes! Det tror jeg faktisk er bedre enn alle andre podcaster i verden.
Det er bedre enn alle andre podcaster i verden.
Ah, ok, det er kult. Creds til oss selv.
Ja, jeg er bare keen på å liksom opprettholde den
viben. Ja, vi holder koken. Kristin, hva har du gjort siden sist?
Nei, jeg har vært en tur i Stavanger på baby shower til min aller beste venninne i hele verden. Hun skal få et barn, og det måtte jo markeres med såkalt baby shower, som jo nå tydeligvis er det jeg driver med i helgene. Jeg har jo vært inne på at jeg har vært opp til flere i det siste. Så,
var det
men, ja, det var veldig, veldig koselig. Og ja, så var det hyggelig å komme en tur innom Stavanger og se litt hvordan ting sto til der. Jeg ble forferdet som vanlig av kollektivtilbudet, men nå skal jo det bli gratis, eller kanskje ikke. Vi får sjekke inn på det senere. Men du har også vært i Stavanger.
Ja, det har jeg, til og med på samme dag, samme helg.
Ikke sant?
Ikke i baby shower, men på kandidatskolering med Rogaland Venstre. Veldig kjekt, bra gjeng. Herregud for et vær. Herregud for en takterrasse der jeg har fått seg på det nye kontoret sitt.
Hæ? Så, ja. Er det kødd?
Nei, så alle venstrefolk som vurderer å drive valgkamp litt for Rogaland Venstre, her finnes det en bonus, det er takterrasse på kontoret sitt i Sankt Svithuns gate. Så jeg har også vært,
er det på Storhøy?
Nei, det er ikke på Storhøy. Det er rett i sentrum.
Det er veldig flaut for meg. Men jeg kjørte faktisk pizza på Tasta og ikke i sentrum. Så jeg kan alle gatene på Tasta.
Okay.
Shoutout til pizza på Grand Tasta.
Bra. Shoutout til deg. Ingvild, hva har du gjort sist?
Nei, altså, jeg har jo selvfølgelig vært på regionalt valgkampseminar. Valgte å dra til min egen region, var i Agder, men hadde også med meg Alfred og Julie, som er fra henholdsvis Vestlandet og Østlandet. Det er veldig gøy å ha med seg liksom, folk som er fra andre steder i landet til Sørlandet, for det er liksom så lite som skal til for å imponere dem.
Forventninger jeg selv har for, tenker du?
Nei, men det var mer sånn, hadde de med på båttur en kveld, og da var det bare sånn, åh, wow! Så da får jeg litt sånn ny forelskelse av landsdelen min.
Var dere i dyreparken?
Nei, sa jeg noen. Jeg går ikke i dyreparken. Nei.
No surprises there.
Jeg lærte her om dagen at dyreparken i Kristiansand, den er nøyaktig på kvadratmeteren, like stor som Vatikanstaden.
Hæ? Yes. Det er dødsgøy!
Hvor fun fact er ikke det?
Oh my god, det er det beste fun fact jeg har hørt nesten i hele år, bortsett fra det gjerne med Dovrehallen, men det kan vi ikke ta nå, for vi har ikke så god tid.
Men kommer du til å sende den inn til radioresepsjonen for å prøve å komme på lufta?
100%.
Nei, papaya, papaya.
Ja, men det blir juxte, for jeg hørte den på en podcast.
Å, ja, men da går det ikke.
Nemlig,
okay.
Nemlig 198 land, den bør folk høre på, og siste episoden var om Vatikanstaten. Den er like stor som dyreparken.
Om du hører ofte at du ligner litt på Einar Tørkvist, bare fordi dere likte seg.
Nei.
Jeg bare kom på det nå.
Jeg har aldri hørt.
Nei, okay. Nei, altså du gjør ikke det. Jeg bare tenkte liksom, dere har litt kjekk.
Okay.
I digress.
Yes, som okay, vanlig okay. Gjør
vi jo det. Vi må komme oss videre.
Men hva skal dere senere da?
Ja, det vil jeg slutte å si. Vi skal snart på sommerfest. Igjen. Dette er sommerfestsesongen. Vi skal til Civita i kveld. Civita sommerfest.
Begge to?
Yes.
Har du vært der før, Ingvild?
Jeg har vært der før. Jeg har vært der mange år tidligere. Men jeg må si at jeg tror jeg hadde mitt høydepunkt på Civita sommerfest i fjor, da en journalist jeg snakket med trodde at jeg først nå skjønte at Paddington Bjørn ikke var ekte. Altså at han var filmtriks.
Hæ?
Ja, fordi det var jo rundt liksom, the jubilee-tiden til dronningen. i fjor.
Ja, for hun drakk te med Paddington.
Ja, ja. Ja, det husker jeg. Den videoen var jo sånn, jeg var helt overbevist om at dronningen var liksom...
Ekte?
Nei, ja, men at hun i den videoen var CGI, det ikke det det heter, sånn når det filmtriks?
Ja.
Fordi hun liksom så liksom falsk ut, så jeg stod og holdt liksom egentlig et ganske langt foredrag om at jeg trodde da at dette var filmtriks. Og de 5 minutterne jeg snakket om det, så viser jeg at hele den tiden jeg snakket om det, så trodde han at jeg snakket om at Paddington Bjørn var filmtriks, og at jeg nettopp hadde skjønt at Paddington Bjørn ikke var ekte. Og dette var en journalist som jeg har snakket med ganske mange ganger tidligere.
Ja, det vil jeg tro.
Men likevel trodde da at jeg var såpass uintelligent at jeg trodde at Paddington Bjørn var ekte.
Så for deg som du tror at på Sivut og Sommerfest snakker han om å redusere formueskatten og sånt, nei, han snakker om Paddington Bjørn med journalist. Men jeg må si, disse sommerfestene, det er et kjør hvert år, slitsomt. Det er drikking på kvelden, og så er det storting på morgenen dagen etterpå. Men jeg må bare fortelle dere en ting. Jeg har lært meg å drikke.
Det tror ikke jeg på.
Omsider i en alder av 36 år.
Hva mener du med det?
Nå skal du høre. Jeg har jo vært på veldig mange av disse tingene de siste vekene. Og før jeg begynte med det, så hadde jeg fått med meg at det en sånn kjemiker, sagt Alexander Sandtorv, som en sånn, litt sånn kjent fyr, som med på Abelstårn og sånne ting da. En doktorgradstype. Han har skrevet bok om fyllesjuke. Og så har han gått gjennom all mulig forskning på fyllesjuke, og debunket det meste. Så nesten alle ting du tror hjelper mot fyllesjuke er bare tull. Har ingenting å si. Men så er det 3 ting som funker. Det ene er å ikke drikke på tom mage. Det andre er å ikke legge seg på tom mage, sånn at mat er et poeng. Og det tredje er å slutte å drikke tidlig nok, slik at du rekker å komme ned, at liksom rusen min har synket når du legger deg. Så det siste jeg har begynt med, da, at liksom jeg går på sånne ting, jeg drikker, men så slutter jeg å drikke sånn rundt 9, eller litt før. Og det betyr at da legger jeg meg et par timer etterpå, og jeg er pinet det helt fin dagen etterpå. Helt sant.
Du er ikke redd for at du nå har jinxet dette, liksom?
Du er ikke redd for at du nå blir en dritgammel mann som går hjem fra byen 9? Jesus Christ, hva holder du på med?
Jeg går ikke hjem, jeg bare slutter å drikke.
Ja, okay. Du er ansvarlig og fint ut.
Ja, veldig. Ja, jeg er ansvarlig. Hvertfall, stort sett.
I podcasten her, altså.
Her er forbrukerpodcasten for deg som vil lære å drikke med stil.
Men hallo, pleier det å være gøy på Civita Sommerfest, egentlig?
Det bruker å være veldig mye folk der, i hvert fall. Mm. Veldig mange hyggelige folk, og en del litt slitsomme folk. Ingen nevnt, ingen glemt. Ok, det var nok intro. Vi har et par viktige saker vi skal snakke med dere om i dag. Mm. Den første, som kanskje har dominert mediebildet mest, det var en sak som avsluttet vår forrige podcast, der Kristin heiv seg inn i det jeg skulle avslutte podcasten, og brølte ut, vi må boykotte Freya, de sluser penger inn til Russland. Og jeg begynner med, jeg skjønte ingenting, for jeg har kjørt noen boykotter Freya. Men ganske umiddelbart, etter at Kristin skrek inn i mikrofonen, så startet det en massiv boykott av Freya.
Ja, altså, det at denne...
Var det du som utløste den, det lurer jeg på.
Nei, det var det ikke. Det har jeg ikke tenkt å ta æren for, sånn som jeg tok æren for at McDonald's sluttet med russisk fisk. Men vi vet jo at podcasten er en trendsetter, så det at flere på en måte fikk gang på det, det tror jeg godt vi kan liksom ta litt sånn ære for. Vi er jo en influencer-podd.
Altså, det er tross alt ikke mangel på selvskryt i denne podcasten her. Det...
Nei, vi har jo fått beskjed om at vi må være litt ydmyk av og til, så det glemte jeg nå.
Ja.
Men, nei, men min boykott av Freya går strålende. Hva med dere? Har dere begynt?
Altså, jeg spiser jo generelt sett ikke produkter som kommer fra Freya, altså for meg er ikke dette så vanskelig, men på et personlig plan så vil jeg si at hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg nok ikke gjort det akkurat nå, nei.
Mm. Nettopp.
Hva med du, Sveinung?
Hva med du? Det er sånn sørlandsmåte
å snakke på. Nei, det er ikke det engang. Det er ikke dialekt.
Eller faktisk Arendalsmåte å snakke på, så vidt jeg husker. Jeg har noe Freya i kjøleskapet mitt, faktisk. Jeg har spist det siden forrige veke. Jeg har ikke kjøpt noe nytt, men...
Ja, men det hjelper.
Nei, for å være helt ærlig, jeg synes det er litt sånn tricky greie, og det tror jeg en del synes, fordi jeg er veldig for sterke sanksjonsmekanismer mot Russland, de bør være strammere, blant annet dette fiskebåtunntaket i Norge, og så er det vanskelig med disse selskaper som inngår i et eller annet globalt konsern, der noen andre deler av det konsernet har en viss form for aktivitet i Russland som er lovlig, som ikke rammer av noen sanksjoner, men som likevel jo, unektelig føre til at det havner penger i russiske statskasser gjennom skatt, for eksempel. Og det er jo det vi snakker om her. Og denne debatten er veldig sånn, interessant, fordi det starter jo med at selskapet, boykottet Freya. Mange går ut og argumenterer godt for hvorfor det bør en gjøre. Mm. Så merker jeg kanskje at vinden har snudd litt i løpet av veka, og stadig flere sier at nei, det har vi ikke tenkt å gjøre, fordi det gjør ikke noe ulovlig. Altså Mondelez, som er morselskapet til Freya, konsernet, det veldig, det en gigant, en global gigant. Og at Freya er så liten del av deres portefølje, at det eneste en boykott av Freya kommer til å føre til, det problem for Freya, Mondelez driter i det. Det en bitte liten del av deres globale konsern. Så jeg synes det en litt sånn tricky sak. Men på den ene siden tenker jeg, altså forbrukerboykotter, det må man virkelig ha lov til å ha, og det jo ikke tvil om at det havner penger i Russland her. Og selv om det litt sånn, ja, det norske arbeidsplasser og sånt, så altså virkelig, det må gå an å ta noen moralske standpunkt, tenker jeg, også på sjokolade, altså ikke at det livsnødvendige produkt vi snakker om heller. Men på den andre siden, jeg skjønner at det sikkert en del i Freya er fortvilt, fordi at de styrer jo ikke Mondelez, det er Mondelez som styrer deg. Og de har noen arbeidsplasser her i Oslo som viktige, og alt det der. Altså. Jeg synes sånne ting litt vanskelig.
Ja, det klart det vanskelig, og selvfølgelig, Freya styrer jo ikke dette, som du sier. Men spørsmålet jo, altså, driter man i at flere og flere land, altså dette jo en debatt som går i flere land enn i Norge, i Sverige også. Hva heter den sjokoladen der?
Maribo.
Ja, så går jo den samme debatten, altså dette er jo klart at det vil jo på et eller annet tidspunkt nå moderselskapet, så jeg er ikke så sikker på at de driter i det, og så er det jo sånn, ja, dette er lovlig, men så vidt jeg har skjønt, så er det også lovlig, altså fordi man har da unntatt matvarer, fordi selvfølgelig skal den russiske befolkningen fortsatt få matvarer, altså det er viktig at Yara for eksempel skal kunne være inne i Russland og den her type ting, men her da benytter dette selskapet seg av nærmest da et smutthull da, fordi at det er en matvarer, men det er jo sjokolade, det er jo for faen ikke noe, det er ikke det du skal leve av, i hvert fall hvis du skal liksom ha et kosthold som du kan klare å overleve på. Så det er jo en sånn kynisme inni det som er fryktelig, fryktelig ekkel, og som igjen det som bringer skattepenger inn til det krigsmaskineriet som Russland er. Så jeg mener at helt klart på et personlig plan så vil jeg ha tatt det standpunktet, og det er jo der det må ligge, altså, og det at det selskapet tar samfunnsansvar og tenker at, ok, vet du hva, dette her vil ikke jeg være assosiert med, det tenker jeg er bare kjempebra og kjempeviktig.
Nei, altså, jeg er helt enig med deg, Ingevild. Og nå er det jo på en måte Freya som har havnet mest i søkelysen, nå er det siste. Men i lys av det så har jo også det kommet ut en del lister over andre selskaper som også tilbyr en del produkter som jeg finner på vår lokale dagligvare, liksom. Som, der folk er sånn, å, men hvis du skal boykotte Freya, så må du også boykotte dette, sant? Du kan ikke kjøpe barberblader fra Gillette, eller hva det er, eller bleier fra Pampers. Og så Oreos, og det Philadelphia, det er liksom en lang liste. Og da tenker jeg, ok, men det er jo bra da, at liksom boykott av et selskap fører til at man blir opplyst om flere selskaper som også har problematisk virksomhet i Russland og bidrar til penger til å finansiere krigen. Fordi det gjør jo i hvert fall at forbrukerne kan ta et valg på om det er noe som de ønsker å kjøpe eller ikke, gitt det bakteppet. Og så har jeg kjempestor forståelse for at Freya bare er en dråpe i havet for Mondelez med et gigantisk selskap. Men det er noe, jeg pleier å kjøpe mye sjokolade fra Freya, fordi jeg prøver å få alle ungene til vennene mine til å elske meg mer enn alle andre.
Smart.
Så derfor gir jeg de masse eventyrsjokolade. Og nå må jeg finne meg en annen foretrukken sjokoladeleverandør, og det er på en måte viktig for meg da.
Ja, men der finnes det. Du kan gå til Minde for eksempel, som er en trondhjemsk sjokoladeleverandør. Sikkert godt det også.
Jeg trodde Minde var fra Bergen.
Jeg beklager, Minde fra Bergen. Nidar er fra Trondheim, selvfølgelig. Ja. Nidar kan
du gå. Nå holdt du bare rugget rett ut av Vista og det Vesta og Venstre.
Beklager den. Nidar kan du selvfølgelig benytte deg av. Nei, men jeg er enig i det, og det er litt sånn, i hvert fall det argumentet i debatten jeg ikke liker, er disse der, jo, men det finnes også andre selskap, hvorfor skal jeg ikke boykotte deg? Jeg sa, vet du hva, det er mitt egen valg, jeg kan velge å gå på det, fordi det er noe jeg har hørt om. Hvis du ber meg boykotte noe annet, jeg skal vurdere det også.
Exakt.
Altså, sånn er det jo med all politikk, så det blir sånn, litt sånn what about this-aktig sak. Men men sånn er noe det. Uansett, det er krevende med sånne ting, men det jeg i hvert fall mener er at forbrukere må stå fritt til å gjøre sånne ting, og det en del sier sånn, ja, vi kan ikke ha privatpraktiserende utenrikspolitikk. altså for noe tull. Ja. Virkelig, forbrukermakt må nå virkelig kunne være noe annet enn det som lover og regler og staten som går inn og regulerer noe. Så, ja.
Absolutt, jeg er glad for at det kommer oppmerksomhet rundt dette, rundt alle disse selskapene som har virksomhet i Russland og russiske ties som kan være problematiske, sånn at folk kan velge selv om det er riktig for de å handle de sine varer eller ikke.
Om ikke annet, så kan det være at den konsekvensen det at en del av disse ulike selskaper som stadig driver og skal gå i kompaniskap med, eller bli kjøpt opp av disse gigantene som globalt, faktisk ser at det faktisk en viss forretningsrisiko også, i å inngå i et globalt konsern som har virksomhet overalt, slik som Mondelez og Nestlé og andre har. Ok, fra den til andre. Kristin, du har insistert på at i dag må vi snakke om en sak du har kalt And på Torshov.
Det er helt riktig.
Jeg vet ikke hva sak det er, men la oss høre.
Vet du hva, dette er den beste saken jeg har lest i hele år. Det er Avis Oslo som har skrevet den, og den er bare, alle må lese den. Den er verdt liksom et abonnement i seg selv, vil jeg si. Men den handler da om en fyr som var på ferie på Granka, og som kom hjem etter en uke, gikk ut på balkongen sin på Torshov og oppdaget at der var det noen ender. Så jaket han de endene vekk.
But why?
Jo, han ville kanskje ikke ha fugler hjemme hos deg, sånn som du ønsker, Ingevild.
Okay.
Uansett, så plutselig hørte han et kvakk fra blomsterkassen sin. Der lå det en and. Han tenkte, ok, det ser ut som om denne anden her holder på å legge egg. Jeg ringer bymiljøetaten og hører hva jeg skal gjøre, tenker han. Veldig bra,
ja, sant? Ja, ansvarlig.
Han ringer bymiljøetaten og sier, hvordan kan jeg flytte på denne anden? Anden sier, nei, anden. Det hadde vært gøy hvis anden svarte med det.
Han har altså ikke prøvd en gang.
Bymiljøetaten sa, nei. Den bor der nå. Basically. Du kan ikke flytte på ender som hekker. Så enkelt er det. Så begynte han å legge egg. Og den legger ett egg hver dag i 14 dager. Eller noe sånt. Han forklarer dette i artikkelen, for han har jo nå blitt ekspert på ender.
Wow.
Og så ringte han til bymiljøetaten når eggene var lagt, og så sa han, nå skal dere komme og liksom hente disse eggene og flytte dem til et sted. Og de var sånn, nei, nei. De eggene der, de skal klekke på din balkong. Du må vente til ungene er store nok til å fly selv før vi kan blande oss inn i dette.
Men for en utrolig flott opplevelse for han.
Ja, fordi det som da skjer er at denne fyren, han er jo nødt til å engasjere seg litt for disse endene. Yeah. Han må finne ut hvordan han skal behandle dem. He's a dad now, exakt. Og så finner han ut av det. Han mader i havregryn og salmalaks på en daglig basis, og alt mulig sånn.
Salmalaks?
Yes. Og det var vist en del av dieten. Han hadde også en hund som han var bekymret for at ikke kom til å trive sammen med disse endene. Der tok han feil, det gikk kjempebra. Uansett, så kom ungene, og han ga alle navn. Sånn, Angelina Jolie.
Gøy, gøy.
Maud Angelica. Erling Braut Haal And. Etc. Og så
Var en av deg stygg?
Det tror jeg ikke. Og jeg tror uansett at han her aldri ville sagt noe sånt. Anyway, enden på viset. Men artiklen må leses, for jeg gjenforteller han faktisk ikke liksom, gjør han ikke full justice. Men enden på viset er at disse har blitt store nok, og han får beskjed av bymiljøetaten om å lage et bærbart basseng, sånn at han kan ta dem med til Sognsvann og slippe dem fri. Og han innrømte at han kom til å savne dem. Og det er så kult.
For en
gutt.
Koselig historie.
I know, jeg måtte bare si det. Også, det er også litt reklam for Avisa Oslo, der de driver med klassejournalistikk. Dette er på en måte bevis på det.
Men for da er det her over i politikken. Vet du hvem som opplevde det samme?
Nei.
Det har Jens Stoltenberg. Husker dere det? Da Jens Stoltenberg var statsminister og bodde i statsministerbostaden bak slottet i Inkognito-gata, så var det plutselig en annen familie som slo seg ned der. Jeg tror det var omtrent sånn som du fortalte nå. Jeg tror jeg fikk unger og sånt der. Jeg tar det litt på husken. Og det ble jo en svær sak, ikke sant? Andre familier har slått seg ned i hagen til statsministeren. Og så var da VG-nett og TV2 hele gjengen der og livestreamet når Stoltenberg personlig, tror jeg, ja, jeg tror det, så de følger denne andre familien ut av hagen og over veien ned i Slottsparken, så de kunne etablere seg der i
stedet. Åh, så cute!
Og den andre, den heter Veranda, og var kjempekoselig.
Altså, hovedanna til han her på Torshov heter Andalusia. Så det var ganske fiffig.
Altså, de lever jo mine drømmeliv, liksom.
Mm. Men hallo,
jeg har... Her sitter du på Stortinget, uten å egne av staden.
Det var veldig gøy hvis vi hadde fått ikke an på Stortinget, faktisk. Det anbefaler
jeg. Love that for me. Mm.
Nei, men hallo, jeg har sett bare ikke for bare å snakke om dyr, det pleier å være Ingvild sin greie, men jeg har sett en annen dyrrelatert nyhet også, og det handler om katten Sai. Den heter Sai fordi han kommer fra Cyprus.
Ok, ikke Sai som i Gangnam Style, Sai.
Nei, men C-Y liksom.
Si.
Greia er at, jeg tror det er et par år siden, så kom denne katten til Norge som blindpassasjer fra Kypros. Og så var Mattilsynet sånn, denne katten skal vi drepe. Og så var dyrebeskyttelsen sånn, ikke faren.
Du, kan jeg bare fortelle veldig kjapt om, ja, hvis jeg sier det? At en av mine jobber som klima- og miljøminister, det var å felle dødsdommer over dyr. Det er helt sant. Fordi det er jo en del dyr som blir ulovlig importert til Norge, typisk papegøyer og sånne eksotiske dyr, ja, som det, og det er strenge internasjonale traktater med reguleringer på det. Det er ikke lov å frakte sånne dyr på tvers landegrensene. Men det skjer jo av og til likevel. Og da må Mattilsynet ta deg, og så spørsmålet, hva gjør du med deg? Og Mattilsynet vil jo som regel avlive deg, og så har du rett til å klage, og du kan klage helt opp til departementet. Så av og til kom det saker på mitt bord, der jeg måtte si, skal dette dyret leve, eller skal det dø?
Og du sa, leve!
Ingvilds ønske drøm!
Jeg har mange parakitter på samvittigheten, Ingvild.
Oh,
men fortsett med historien.
Nei, ikke? Altså, greia er at det er EØS-reglene som sier at eierløse katter skal avlives når de krysser landegrenser. Jeg synes det er gøy at EØS selvfølgelig har en regel om det.
Elsker EU.
Men dyrebeskyttelsen var sånn, dette skjer ikke. Så nå har de da brukt 600 000 kroner i advokatutgifter på å dra Mattilsynet for retten for å sørge for at si yes. Og nå skal de få disse pengene tilbake da, sant? For å få...
Eller skal de få prøve?
Ja, det er det de prøver. Så tapte de lagmannsretten og har nå bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett. Men denne saken har blitt ytterligere komplisert nylig, fordi Mattilsynet har gått vekk fra avlivningsvedtaket, fordi at styresmaktene på Kypros nå har åpnet for at Sai kan returnere til Kypros. Og det... Altså, at Kypros nå prøver å få på plass en sånn utleveringsavtale med Norge for en katt som har vært blindpassasjer. Det er bare, jeg elsker den saken.
Altså, tilfeldighetene vil jo ha det til at jeg har engasjert meg i denne saken tidligere.
Ikke si at du skal føre den saken først.
Jeg har ikke advokatbevilling lenger, Sveinung.
Okay, okay.
Men da denne katten kom, altså, for det er jo som du sier da, at her har Mattilsynet, etter mitt syn da, tolker disse reglene ekstremt strengt. Fordi for det første så er det jo sånn, det var mistanke om at denne katten hadde vært der med på et skip fra Kypros, man visste ikke.
Nei, kom igjen, hvor er den katten?
Kan du ha vært på havnen?
Har den gått fra Kypros?
Det er veldig rart. Nei,
men, Kypros er øy.
Det kan jo være en norsk katt, men om de fant den på havnen.
Ja, men det er jævlig løy å komme med. Vi har en arbeidsteori. Denne katten må ha vært blindpassasjer fra Kypros.
Ja, men det er jo det. Det er en teori. Det er ikke med helt sikkerhet. Men det som er greia var at da dette var situasjonen, så sa dyrebeskyttelsen allerede da, vi skal ta alle kostnader ved karantene, testing, screening, for å sjekke liksom at det ikke foreligger noen fare for smitte eller sykdom. Det er jo hensynet bak disse dumme, ok, jeg skjønner jo reglene, men det må jo være mulig å på en måte utvise litt skjønn i de situasjonene hvor du faktisk kan ta de forholdsreglene som gjør at denne katten ikke har noen sykdom som kan spres til andre norske dyr, sant? Det er jo derfor vi har disse reglene, og mennesker da. Så det foreligger, altså, de skal ta alle kostnadene, de skal sørge for dette, og likevel så er Mattilsynet sånn, nei, ok, det er for jævla rigid, liksom. Så de har jo kjempet denne saken, altså dyrebeskyttelsen, som, dette blir jo et viktig, altså, prinsipp vedtak, dersom det hadde blitt sånn at det hadde blitt en omgjøring der, altså nå har de jo gått vekk fra avlivningsvedtaket fordi katten kan sendes til Kypros uvitende om den faktisk kommer derfor eller ikke, det blir en ny experience for den katten å skulle flytte til Kypros i så fall.
Jeg tenker om den ikke kan snakke gresk en gang og plutselig havner på Kypros.
Ikke sant? Og det gir ingen mening at liksom ikke vi kan utvise litt kjønn i denne typen saker. Men nå jeg litt sånn usikker, fordi jeg leste en artikkel hvor de sa sånn, ja, nå skal katten til Kypros, det blir greit. Men så leste jeg en nyere artikkel hvor dyrebeskyttelsen var sånn, nei, vi skal forsøke å sørge for at sy, som jeg kaller den, skal liksom kunne få bli i Norge.
Ja, og det står også i min NRK-artikkel, holdt jeg på å si, det at nå insisterer dyrebeskyttelsen på at sy er bergenser.
Ja.
En kypriotisk bergenser.
Nei, ikke kypriot lenger. Derfor det ikke gir mening å returnere den, holdt jeg på å si.
Ja. Men sant, det er jo dette bare liksom sånn, at dyrs rett til liv ikke vektes tyngre i forvaltningsvedtak, når alt ligger til rette for at de formålene som ligger bra bak disse lovbestemmelsene ivaretas på andre måter. Det blir for firkantet, jeg orker det ikke. Heldigvis så skal Syda få overleve.
Men du har engasjert deg i denne saken tidligere. Var det det du sa?
Ja, så da du slutter jo ikke å være engasjert liksom,
i, nei, det skal gudene vite.
Skal få leve eller dø.
Ok, skjebnen til sy eller sai, uvisst. Vi får spørre hvordan han helst vil at vi skal uttale navnet hans.
Antagelig på bergensk.
Antagelig syen. Skjebnen hans blir avgjort kanskje da av Høyesterett, hvis det tar saken.
Nei, Høyesterett skal bare vurdere om de skal få kostnadene sine dekket.
Mm.
Oh, ja.
Ja, det er egentlig det saken handler om.
Okay. Greit, vi må videre i programmet.
Som vanlig, godt planlagt samtale mellom de tre podcastvaktene. Her går du nå.
Yes, nok om dyr, over til myr.
Åh, Sveinung, nå gjorde du opp for alt.
Nå er jeg veldig god. Fordi, kjære lyttere, vi skal ha en bitteliten runde om det som mange sikkert synes er kjempekjedelig, men som jeg synes er kjempespennende, nemlig revidert nasjonalbudsjett.
Og vi går til spalten Myrspesial.
Ja, vi gjør det, fordi ok, SV er veldig fornøyd med mer i barntrygd. Regjeringen er fornøyd med å ha fått gjennom budsjettet sitt. De bruker alt for mange oljemilliarder. Jeg skal ikke trøtte dere med, jeg skal fokusere på det som er viktig. Og det som er viktig, det er at i denne budsjettenigheten så er det et oppmodingsvedtak som de er enige om, disse tre partiene. Og da jeg så det, så måtte jeg smile over hele ansiktet mitt, og jeg tror kanskje jeg var en av fem personer som skjønte hva det vedtaket betyr. Skal vi se om dere skjønner hva det betyr. Ok, enighetspunkt nummer 18 fra RNB-enighet. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser til at Stortinget tidligere har vedtatt å oppheve forbud mot nydyrking av myr. Loven om å oppheve forbud er vedtatt, men ikke tatt i kraft. Disse medlemmer viser til at det i budsjettavtalen er enighet om at loven ikke skal verksettes, og mener derfor at loven som opphever forbudet mot nydyrking av myr ikke skal trå i kraft, og at regjeringen skal legge frem forslag om at loven oppheves.
Omkamp! Hurra! Men bra omkamp!
Men hva betyr det? Skjønner dere det?
Ja, at man ikke skal gjennomføre. Vi var jo svært mot dette forslaget da det gikk gjennom i Stortinget.
Ja, forslag om å...
Om å fjerne forbudet mot... Nei, vent litt.
Det er mange negative fortegner.
Ja, det er så mange nektelser. Men du er helt på sporing, vel? Ja, du skjønte.
Fjerne.
Ok, la meg fortelle veldig kort og pedagogisk. Da vi var i regjering, fikk vi et viktig gjennomslag. Og det var at du skal ha forbud mot nydyrking av myr. Nydyrking av myr, det er når bønder tar et våtmarksområde, drenerer det, for å typisk dyrke gras der. Ikke sant? For å ale opp husdyr. Det er et problem fordi myr lagrer enorme mengder karbon, kjempeviktig i klimapolitikken. Vi må ta vare på all myr vi kan. Forbud mot det, kjempebra. Vedtatt i Stortinget. Så går FRP ut av regjering. Og når FRP går ut av regjering, da kunne de danne flertall med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Mm. Og da vedtatt de i Stortinget, dette må ha vært i 2020 da, tror jeg.
Og oppheve
forbudet mot nydyrking av myr. Som er et kjempeklimaproblem.
Ja.
Og det lovvedtaket, da vi satt i regjering, det måtte jo vi selvfølgelig da på en måte sanksjonere, for det må de jo som regjering. Men vi lot ikke tre i kraft.
Mm, sneaky.
Så det har ikke skjedd enda. Og nå har da SV, imponerende nok, jeg er veldig glad i SV for å ha gjort dette her, veldig bra, fått inn i denne RNB-avtalen, noe som sikkert absolutt alle andre har glemt, men et poeng om at det opphevelsesvedtaket av den lovforbudet, det skal ikke tre i kraft.
Mm.
Men regjeringen skal komme tilbake til Stortinget og oppheve selve vedtaket.
Som blir veldig bra.
Som betyr at forbudet mot nydyrking av myr står.
Hurra. Yes. Veldig bra.
Og jeg ble så glad når jeg så det.
Ja.
Det fortjener gjerne en shout-out til SV, eller?
Ja.
SV, vet du hva? Dere bruker alt for masse oljepenger. Det der kommer til å føre til inflasjon, høyere rente. Dere bruker penger på tulleting. Det er ikke en god nok klimaprofil i budsjettet. Men dette gjorde meg glad.
Ja.
Godt jobba. Lars Holtbrøkken, Kari Elisabeth Kaski. Jeg vet, dere vet, at dette vi enige om.
Men Ingevild, du fornøyd med budsjettenigheten?
Altså, jeg hadde jo en del forventninger, fordi SV har tidligere, altså gjennom media så har det jo kommet ganske tydelig fram at situasjonen for kvinner som soner i Norge er uholdbar. Det var jo en situasjon blant annet på Bredtvet, hvor et selvdrap utløste...
Og Bredtvet et kvinnefengsel her i Oslo.
Bredtvet et kvinnefengsel her i Oslo. Utløste et hastevedtak, hvor da en del av disse fengselsplassene på Bredtvet skulle midlertidig da flyttes til Skien for å sørge for at på Bredtvet da, at man skulle kunne lage en god nok situasjon for de kvinnene som var der. SV har vært hardt på banen i denne saken, og har hatt høye forventninger til regjeringen. Det regjeringen la fram i revidert var jo da altså at de bevilget da 15 millioner kroner som skulle gå da til kvinnelige soningsplasser. De sier ingenting om hvor disse pengene skal gå, men en av de straks tiltakene som skulle skje på Bredtvet i etterkant av disse forferdelige hendelsene var blant annet at man skulle bedre forholdene for de innsatte ved å bygge 5 moderne forsterka celler. Forsterka celler er jo celler som du er på i de tilfellene hvor du trenger å være alene for det første, at du trenger ro, og det er laget på en sånn måte at du kan ikke skade deg selv, denne type ting, altså hvis du er i en psykisk krise der, for eksempel. Jeg har vært og besøkt Bredtvet. De cellene som er der i dag er helt forjævlige. Altså, det er så stusselig og umenneskelig at det går faen ikke an. Det andre som er at disse cellene ligger i tredje etasje, og det gjør at når disse innsatte da skal flyttes til sikkerhetscelle, som er på en måte enda tettere oppfølging da, for å si det sånn da, og mindre ting du kan skade deg med, så må de da, altså, basically da bæres ned 3 etasje med tynne vegger som gjør at absolutt alle andre innsatte her på Bredtvet får med seg det som skjer og opplever det som svært traumatiserende. Greia er at kriminalomsorgen har satt av 4 millioner kroner til å bygge disse nye cellene og flytte de da ned til første etasje. Vurderingen fra Statsbygget er at det koster 16-18 millioner kroner, ikke medregnet teknisk infrastruktur, å faktisk bygge disse cellene. SV har gått liksom kjempehardt ut, og da denne nyheten om disse 15 millionene kom også, så var de tydelige på at dette var på en måte noe de skulle kjempe for i budsjettrunden, og at regjeringen måtte ta ansvar. Men her hadde jo SV muligheten til å ta ansvar. Har de gjort det? Nei, de har ikke gjort det. Disse cellene er jo nå satt på vent. Det skjer ikke noe, fordi kriminalomsorgen kan ikke begynne å bygge de uten å få finansiering. Altså Bredtvet kan ikke begynne å bygge de uten å få finansiering til det. Så det vi har gjort da, er at vi i vårt alternative revidert budsjett har satt av 30 millioner kroner til å bygge, altså moderne celler, i tillegg til at vi mener at man må klare å lage et luftområde til de som sitter i sikkerhetscellene, for sånn som det er i dag, så har ikke de luftområde som de kan bevege seg på. Det er jo sånn at du har krav til minimum 1 time med lufting, spesielt når du sitter i sikkerhetscellet.
Men poenget er at her skjedde det ingenting.
Ingenting, og SV har gått liksom så hardt ut, og er så sykt skuffet over at ikke det gjøres mer for å gjøre Bredtvet mer levelig for de som kvinner. Altså, det bryter jo med på en måte likhetsprinsippet i kriminalomsorgen, og alle prinsipper, basically, som er i kriminalomsorgen, fordi forholdene der er helt forferdelige.
Det var et bra hjertesukk. Helt enig. Det er ikke alt som blir løst i et RNB, dessverre, selv om noen går høyt på banen, men da fortjener jeg å høre det etterpå. Sånn er det. Vi skal rett og slett nå gå videre til det som er den store snakkesen på Stortinget i dag, og da skal vi bytte ut podcastvert Ingevild med en annen podcastvert som har vært her før, fordi han er vår talsperson i den saken. Hei, Grunde.
Hallo, hallo. Hyggelig å være tilbake i podcasten da.
Ja, stadig vekk.
Veldig kjekt å ha deg her. Du har jo sagt at du er som en kakelakk som vi kan sende atombomber på, men du kommer alltid tilbake.
Ja, du må ikke si det til Putin.
Ikke hør på denne podcasten, Vladimir Putin. Vi har hentet deg inn, Grunde, rett og slett for at du er vår talsperson i en veldig viktig sak som går i Stortinget nå, nemlig at 25. juni angrepet mot Pride har fått en rapport, en svært kritisk rapport. Justisministeren har orientert Stortinget i dag, onsdag, og den saken skal i kontrollkomiteen. Og jeg tror faktisk ikke grunn at jeg skal spørre deg om hvordan du reagerte på redegjørelsen fra justisministeren, for det tror jeg alle så, for det du var rett og slett på topp i alle nettavisene, for det du reagerte veldig sterkt på det som ble sagt. Hvorfor det?
Nei, jeg reagerte veldig sterkt fordi jeg opplever at man kanskje ikke har latt det alvoret som ligger i den rapporten som er gjort av PST sin håndtering, politiet sin håndtering av 25. juni i fjor, at man ikke har tatt det på det alvoret det faktisk fortjener. Og det var også grunnen til at jeg ønsket å holde et mer personlig innlegg i dag på talerstolen enn det som er vanlig. Fordi jeg håpet da med det innlegget at jeg også i hvert fall kunne vekke noen av de som satt i stortingssalen om hvilket alvor som faktisk preger denne rapporten. Fordi det denne rapporten sier er jo at terrorangrepet i fjor potensielt kunne ha vært avverget dersom systemet hadde fungert. Men den avdekker også ganske tydelig at systemet ikke fungerte og ikke fungerer tilstrekkelig i dag. Så det er en stor jobb som må gjøre, og konsekvensen av at ikke systemet fungerte, det er at to personer døde, en rekke personer ble skutt, og enda flere, 234 personer, hvis jeg ikke husker et feil, har status som fornærmede i saken.
Men det er jo et veldig dystert bakteppe, veldig alvorlig rapport. Men var det noe spesielt med det justisministeren på en måte sa eller gjorde i Stortinget, som gjorde at du reagerte såpass sterkt i ditt innlegg?
Altså, jeg hadde jo ikke veldig høye forventninger til det justisministeren skulle si i utgangspunktet. Og i intervjuene i dagene før denne redegjørelsen, så har jeg på en måte lagt listen der at jeg håpet at hun kom til å ta ansvar, si at hun hadde tydelig ansvar, at regjeringen hadde et ansvar, og at hun la frem en plan på det. Dette sa jeg ganske ordrett i Politisk kvarter noen dager før, akkurat hva jeg forventet at hun skulle si. Det sa hun mens hun så på meg i Stortingssalen i dag. Så jeg er glad for at hun gjorde det, og for første gang anerkjente at hun hadde et ansvar. Men det var liksom den kombinasjonen av en litt sånn kald og teknisk gjennomgang, og beskjed om at nå skal vi begynne å ta dette alvorlig. Mm. Og, så sitter jeg der og tenker at, ja, men hvor har du, i alle dager har du vært det siste året? Altså perioden til Emilie Enger Mehl, det må vi huske, startet med angrepet på Kongsberg. Mm. Altså terror har preget hele hennes periode. Og hvilke grep har hun faktisk tatt da, den tiden hun har suttet som justisminister, for å sørge for at den ting ikke skjer?
Mm. Mm. Det som var fint i dag, det var at du ga jo på en måte, selv om du er jo stortingsrepresentant og er på en måte i den rollen i Stortinget, så tror jeg også du ga stemme til veldig mange av de skjeve da, som føler på frykt, rett og slett, etter 25. juni. Og det var nok det som gjorde det ganske sterkt, sikkert for deg selv, men også for veldig mange andre som så på dette her. Har du fått mye tilbakemeldinger i løpet av dagen?
Veldig mye. Og det setter jeg veldig pris på. Men, og jeg setter enda mer pris på kanskje alle de spesielt skjeve som har valgt å dele historier med meg i løpet av det året som har gått. For det er veldig mange som gjør det, som sender meg meldinger, og som sender meg bilder av at de er blitt slått ned på gaten, sender meg historier de har opplevd av den hetsen og truslene de møter i sin hverdag. Og det er fryktelig vondt å få disse meldingene, men jeg setter utrolig pris på det, fordi det minner meg om hele tiden hvorfor i alle dager jeg er politiker. Mm. Og det er akkurat derfor i disse sakene her.
Mm. Jeg så på innlegget ditt, Grunde. Jeg holder på å begynne å grine nå, bare for på en måte å se på deg. Men jeg så på innlegget ditt, og det var veldig, jeg håper si rørende, men jeg følte det et veldig sånn positivt ladord. Veldig sterkt å se på. Mm. Og jeg tror at det du snakker om at du valgte å være personlig fordi at det er et behov for at alvoret skal synke inn hos alle, egentlig. Altså, en ting er de som bestemmer i landet, og de som har ansvaret for at systemene fungerer. Men alle har nødt å, liksom, å ta inn over seg hva dette betyr. Og når du satte ord på det på den måten, så tror jeg at det kanskje ble litt tydeligere for en del folk som ikke har skjønt helt hva dette handler om. Eller som ikke helt har ville skjønne hva dette handler om. Så jeg tror det mange som skal takke deg for at du tørde å være personlig på Stortingets talerstol. Det er tøft gjort.
Altså, jeg må jo bare si at man får ta det litt lyst til å over, så er det sånn, man skal jo ikke grine på Stortingets talerstol.
Det er det ikke, uparlamentarisk?
Det er uparlamentarisk.
Tror du det førte opp i referatet, grining på talerstolen?
Altså, det er jo sånn at hvis du hvis det er latter i Stortinget, hvis noen ler, så refererer de jo som munterhet i salen. Men hiksting, vet jeg ikke om man har en sånn parlamentarisk referatspraksis for. Men det er liksom, det skal ikke skje da. Men jeg jobbet veldig hardt med meg selv når jeg satt i salen. For når jeg satt i salen og hørte på de 40-50 minuttene med Emilie Enger Mehl sin redegjørelse, så kjente jeg liksom sinnet som boblet til meg. Og det er det som gjorde at jeg også begynte liksom å, tårene begynte å komme frem allerede når jeg satt i salen. Sånn at jeg merket jo når jeg begynte, i det jeg sa president, at det ikke kom til å gå.
Ja. Men det gikk nå på et vis. Det var i hvert fall en fin runde, viktig runde. Hva skjer nå i Stortinget?
Jo, det som skjer nå er jo at denne saken som du også svitser, den kommer til kontrollkomiteen. Det har vi akkurat stemt over i Stortinget, til tross for at FRP ønsket veldig gjerne at justiskomiteen skulle kontrollere denne saken. Og da er det kontrollkomiteen, som jo jeg også sitter i, som skal først lage et rammeverk for hvordan denne behandlingen av saken skal være. Selve saken som vi har fått levert til Stortinget nå er jo en redegjørelse om rapporten. Men det er jo en rekke flere spørsmål som gjenstår å få svar på, som er også utover det rapporten har et mandat til å se på. Så mitt første spørsmål er jo, hvordan skal kontrollkomiteen nå rigge dette på en måte som er med på å bidra til at vi får svar på de tingene som har skjedd. Og kontrollkomiteen er jo en komité som ser bakover i tid, som ser på hvordan Emilie Enger Mehl har håndtert saken frem til nå. Og så er det opp til oss alle på Stortinget og også gripe fatt i de tingene som skal skje fremover. Og det er også verdt å følge med da på om de tingene som Emilie Enger Mehl i dag varslet i Stortinget, om det faktisk følges opp, om det følges opp så raskt som hun sier at hun vil gjøre det, og forhåpentligvis at det også kommer noe mer konkret, en får noe mer konkret form enn det det har hatt frem til nå, og i hvert fall også i den redegjørelsen i dag.
Veldig bra. Takk for at du var innom, Grunde. Du er vår mann i dine saker, og ganske mange andre sin mann også, mistenker jeg. Saken er i hvert fall ikke over. Men for nå, du har hørt på Sikre Kilde i Venstre. Ha det bra.
Ha det.
Ha det godt.